Dis 'n manier van lewe. Is amper pragtig, nê? As 'n mens so vanuit 'n verhouding met die Here leef en die Bybel sê vir ons dat die Gees van die Here vir ons wil lei in alle waarheid. Nou hoe dan anders kan die lewe te midde van uitdagings tog kleurvol en betekenisvol wees dan nie so nie. Welkom by die uitsendings van Radio Kansel, ook Radio Kansel Hartklank. Dis 'n heerlike voorreg om saam met te kuier. My naam is Jannie Pelser en dit is 'n voorreg om so 'n bietjie te gesels oor die dinge wat tans voorop in die nuus staan. Baie dankie aan Mpo wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer en dan ook natuurlik herinnering daaraan dat die programme van Radio Kansel as potgooi beskikbaar is. Jy gaan soek maar net in hierdie geval by Radio Kansel se webtuiste www.radiokansel.co.za. Gaan soek jy maar net vir perspektief en daar kan jy weer 'n keer luister, dit na ander mense verwys of as jy nie die kans gehad het om te luister nie, dan natuurlik 'n geleentheid om op te vang met dit waaroor daar gesels word. Ek wil ter aanvang my gaste welkom heet en sommer net seker maak dat ons mekaar lekker kan hoor, dat die tegnologie ons goed gesoek het vandag. En kom ek begin by professor André Diewenage en hy is 'n politieke wetenskaplike verbonde aan die Noordwes Universiteit. Professor André, altyd 'n groot voorreg. Ek vertrou dit gaan klop, dis al bo met u.
Môre Jannie, ja, inderdaad gaan dit goed hier uit 'n koue potjie stroom, maar soos ons sal luister, die politiek is warm. Daar gebeur baie dinge op baie vlakke en altyd 'n voorreg om te kan saamwerk.
Baie dankie. Inderdaad, ook hier by ons vanwaar ek uitsaai 14 grade, so wys my rekenaar. Ek hoor nou hulle sê dit is bietjie warmer in Johannesburg, maar dit het nou nog nie by ons uitgekom nie, maar ons is vars en ons is wakker en dit is lekker om dan vir Dr. Asker van Heerden eveneens te verwelkom, politieke wetenskaplike verbonde aan die Universiteit van Johannesburg. Dr. Asker, dankie vir die beskikbaarheid. Ek vertel dit gaan ook goed.
Dankie Janie, het gaan goed. Aangenaam, hallo André. Ja, ek hoop ons gaan een goeie gesprek lewe.
Baie, baie dankie. En dan telefonies met ons verbinding is Gert van der Westhuizen. Hy is die politieke redakteur by Netwerk 24 en Gert is tans by 'n persvrystelling. Ons gaan nou net daarna verwys en daaroor vertel. Maar Gert, baie dankie dat jy die tyd beskikbaar stel.
Dis 'n groot plesier Janie, ek is nou op pad terug van die ou Hartambo lughawe, so jy moet afsies jy maar nie mooi hoor nie, dan sal ek harder praat.
Ons kon jou nou gehoor het, so baie baie dankie en ons sal met mekaar in die verband ook gesels. Nou, collega's, my opskrif hier sommer vir vandag se saamgesels is so 'n gevoel van verlamming wat by 'n mens wil intree wanneer mens na die Suid-Afrikaanse politieke scenario kyk. Dit is asof daardie onsekere toekoms wat veral rondom die idealistiese regering van nasionale eenheid geleef het, asof dit op 'n manier taan of dreig om te taan. En as ek me dink aan die woorde wat hierdie bepaalde samelewingsverband, is dalk 'n verkeerde term, politieke vennootskap wil beskrywe, regering van nasionale eenheid, dan het ek amper 'n probleem met al drie die beskrywende woorde wat daarin is. Wanneer daar van regering gepraat word, ek luister maar na baie uitsendings se dies meer, maar eintlik praat die ouens maar oor die ANC. En die ANC dink ook dat hulle steeds die regering is. Dis nou al debatteerbaar en ook vaag. Wanneer daar oor nasionaal gepraat word, dan lyk dit vir my asof die droom van 'n reënboognasie lankal aan skerwe lê. En wanneer daar van eenheid gepraat word, nou ja, dit lyk vir my is 'n onvervulde droom op hierdie stadium. En 'n mens wil nie negatief wees nie, maar 'n mens vra tog wel waarheen dan met Suid-Afrika? En ons gaan nou besonder verwys na die jongste verwikkelinge rondom die DA en wat daarmee saamhang. Maar kom ons kry net so 'n gevoel van hoe die parlement deesdae klink, net sodat ons daarom ook sê maar ons het dan 'n draai by die parlement gegooi. Asseblief tog, Paul, please play that insert just to introduce us to the work of parliament.
House Chairperson, yesterday South Africa's future was put at stake.
Order, honourable members. Order, honourable members.
Shortly before the cabinet meeting yesterday, the president informed me that he intended to remove Deputy Minister Andrew Whitfield as a Deputy Minister of Trade and Industry and Competition. I requested 24 hours to speak to Whitfield and to inform my party. However, before I could do so, just 3 hours later, Whitfield received a letter informing him of his removal. The apparent reason for this sudden and ill-considered decision is that Whitfield did not obtain permission to travel abroad earlier this year.
Honourable Minister Steyn Huisen, will you take your seat, please? There's a point of order. Order, Honourable Members. Honourable Members.
Chair, I rise on Rule 68. The last time I checked, we were debating the Division of Revenue Bill. The Speaker, with respect, is irrelevant to the topic of today. Thank you.
Yes. Honourable Steyn Huisen, Minister Steyn Huisen, will you get back to the topic under discussion, please?
House Chair, I'm setting out the reason why we will be voting, how we will be voting in the House today on this bill.
Order, Honourable Members. Honourable Members. Honourable Members, let's listen. Honourable Members over there, can you please quiet down now? Order. Honourable Members, order. May I request the Chief Whip of the Economic Freedom Fighters just to ask the members to calm down? You don't even know the reason yet. So let's listen to the debate, Honourable Members. Chief Whip of the EFF, can you calm down your members, please? Thank you. Thank you. Please proceed, Honourable Steyn Huisen.
But the facts of this matter contradict this flimsy reasoning. In fact, on the 12th of February, Deputy Minister Whitfield had written to the President requesting permission to travel. 10 days later, he had not received a reply or any response whatsoever about the trip.
Deel ons passie vir die lewe op 657 AM.
Nou ja, julle kan hoor, dit gaan baie ordelik in ons geagte parlement. Gewonder dat niemand vorder nie, lyk my dit is maar 'n bietjie van 'n uitdaging, maar miskien is dit maar hoe dit gaan waar mense op hierdie manier by mekaar is. Nietemin, kollegas, baie dankie dat ons saam kan gesels, en die agtergrond tot die ongemak wat tans in die media die boetoon voer is die afdanking van die DA se adjunkminister. En ons het nou ietsie daarvan gehoor ook in die insetsel wat gespeel is. Kan ons dalk 'n bietjie gedagtes met mekaar wissel oor die rede, die werklike rede of die moontlike rede vir hierdie bepaalde besluit van die staatspresident Cyril Ramaphosa om die agbare en eertydse adjunkminister Andrew Whitfield van sy portefeuille te ontneem? Nou dit hang saam met blykbaar sy reise oor see of 'n bepaalde reis wat in die VSA onderneem het. Kan ons bietjie gedagtes hier oor wissel? Nou is die baan oop vir saam dans en ons doen dit ordelik, maar u kan maar ook asseblief tussen beide tree. Ek gaan sommer by Prof Andre begin asseblief. Prof Andre, open die baan vir ons.
Jannie, ja, as ek so luister na die hele episode en ek was ook by 'n paar gesprekke sedert die naweek hieroor betrokke, dan dink ek nogal aan MP van Wyk Lou se buiteltjie, wat aanvanklik 'n klein merkie gekap het, maar later dieper merke gemaak het, totdat hy die aarde gesplit het. En die punt wat ek eintlik wil maak is, dat die Whitfield saak is eintlik 'n klein merkie, maar dit het geëskaleer na die punt toe waar dit alles bedreig, waarna jy vroeër verwys het in terme van regering, nasionale eenheid en so meer. En as ons nou kyk en as mense in die klein omgewing kyk en jy kyk na die meriete van die besluit rondom Whitfield, dan is dit vir my 'n bietjie problematies. Daar was 'n poging om toestemming te vra. Daar het nie reaksie van die kant van die president gekom nie en daar is toe besluit om wel op te tree. Wat my baie bekommer is dat die ANC as party binne die regering van nasionale eenheid die beeld skep dat hulle die monopolie en alleen beheer op buitelandse beleid het. en dat enige iemand wat iets teen hulle sou sê in die buiteland eintlik gesien moet word as verraad teen die land. En dit is vir my problematies en dit gaan teen die ethos van die demokrasie, van politieke vryheid en so meer in. Waar ons op die oomblik staan is dat hier 'n daadwerklike bedreiging is vir die regering van nasionale eenheid en op die stadium is die kragte besig om te eskaleer met die DA wat hofsaake maak teen ministers op basis daarvan dat die president in hulle oë 'n klein saak soos die Whitfield saak geweldig hoog aanslaan, maar ernstige korrupsiesake gekoppel aan verskeie ministers en die adjunkpresident nie na behoore hanteer of aanspreek. En as dit aangespreek word, dan word dit hanteer binne die etiekkomitee van die ANC wat dan sogenaamd verhef word bokant die staatkundige bestel, die grondwet en die oppergesag van die reg. So hier is inderdaad 'n diepliggende probleem. En ek wil afsluit en bietjie van die toekoms af terugkyk hierna na die huidige. Einde volgende jaar, begin 2027, moet hier twee groot goed gebeur. Die opbou na 'n plaaslike verkiesing 2027, waarskynlik hier Januarie, Februarie 2027. En dan, dalk selfs nog belangriker, die leierskap verkiesing wat gehou moet word einde 2026. En reeds begin daar formasies binne die ANC vorm aan te neem en te beding vir posisies. En die RNE is vir ten minste sekere groeperinge 'n ernstige probleem. En dan is dit ook duidelik en die meningspeilings wys dit vir ons dat die ANC nie baie sterk staan nie. Hy het laas gemeet rondom 40%. Hulle is baie bekommerd oor wat op plaaslike vlak kan gebeur en ek dink al hierdie faktore bring ons in 'n omgewing van groot onsekerheid en groot onstabiliteit waarna jy verwys het.
Dokter Asper, gesels met ons en veral ek het net jou gewonder, dit is maar hoe dit ons in sosiale media ook gaan. Hier is die bewys van die brief wat ons geskryf het. Dit is ontvang, daar moet nog 'n ontvangserkenning wees van een of ander aard. Dit is ontvang deur die kantoor van die staatspresident. Of sou dit in elk geval geen verskil gemaak het nie nog? Tot nou toe het ek nie gesien dat enige iemand bewys lewer dat so 'n skrywe inderdaad gerig is op te versoek. Inderdaad gerig is nie. Dokter Asper?
Ja, dankie Jannie. Ek wil net 'n klein bietjie verskil met Andre in terme van, kyk, die beginsel self is 'n goeie beginsel as ons praat van vennote in regering, koalisie, politiek, praat met mekaar, kom ons kry 'n verstandhouding rondom kwessies en so aan. Die beginsel is goed, maar toch moet ons sê dat daar is ook die wet, die constitutie en die wetgewing rondom kwessies. En volgens die wet, soos hy self weet, ek dink die punt wat die DA maak rondom die feit dat hy het aansoek gemaak vir by die president, het beteken glad niks nie. Jy weet, as jy vir iemand vra, word ek uitgenooi na die troue, kan ek Vrydag kom? En jy kry nie 'n antwoord nie, beteken dit nie jy is daag op voor by die deur nie. Ek dink die antwoord is, hulle wil graag nie gehet, jy moet hulle in 'n posisie stel om nee te sê. En dis hoekom hulle maar vir nie geantwoord nie. En ek dink dieselfde beginsel moet hier ook wees. Hy het aansoek gedoen, die president het nie enigiets gesê nie, en dit beteken eindelijk dat hy sê nee. Ek wil hê jy moet gaan op hierdie reis nie. So daar is daai punt. Die kwessie rondom die buitelandse beleid, dis nou 'n kwessie wat nou al 'n probleem is met die RNE van dag 1 af. En weer eens, die beginsel klink goed, dat ons moet graag praat oor sekere aspekte van buitelandse beleid en die smeer, maar die wet
en die konstitusie wat daai aspek van ons regering behels, sê dat die president kan sekere uitlatings maak, dat die buitelandse beleid tot 'n sekere mate in sy kantoor is. En as hy sê ons is vriende met Rusland, natuurlik kan ander vennote in die regering 'n kwessie daarvan maak en negatief reageer, maar die feit van die saak is, hy het geensins die wet oorskry nie. En so weer eens, ons weet byvoorbeeld, Jannie, dat vorige adjunk ministers was geskors, die deur gewys, deur Mandela. Onder Mandela het hy vir Winnie Mandela gesê, jy moet aftree, jy word bedank, omdat jy 'n reis onderneem het, en ek het nie toestemming gegee nie. President Mbeki het dieselfde gedoen met Routledge, en toe sy ook besluit, sy het nie as toestemming nodig nie. So die prinsip is daar. Natuurlik weet ons, behalwe die feit dat hy nie toestemming gekry het nie, wat hy gaan doen het in die VSA. En ek sê, weer eens wil ek bietjie verskil met Andre. Jy weet, jy kan jou individuele posisie het rondom kwessies, jy kan ook jou partij se posisie het rondom kwessies, maar as jy in die kabinet is, as jy deel is van die uitvoerende geslag van die regering, dan kan jy nie op publieke openbare platforms daai posisies gaan melding maak van hulle nie, want jy verteenwoordig die regering. Jy weet die punt wat hulle zulle maak om te sê, hy het gegaan as die leier van die DA van die Ooskaap. Wel, ek kan jou nou sê, Jannie, jy en ek weet, as enige iets verkeerd geloop het in die VSA, iemand rand die adjunkt minister aan, of hy klap iemand, want hy is irriteerd met dit of dat, of hy doen enige iets, dan gaan hulle nie sê, dis die leier van die DA van die Ooskaap nie, hulle gaan sê, dis die adjunkt minister van die Suid-Afrikaanse regering. So, jy weet, hy verteenwoordig die regering. En ek dink dis hoekom hy vir homself in warm water bevind het.
Gert, jy hoor, ek vertrou dat jy mooi ry. Jou gedagtes in die verband?
Ja, Jannie, dis nogal een tamaleekie, nee. Ek dink in die eerste plek moes Whitfield toestemming gekry het. Die president het hom nie geantwoord. Ek het ook in die minister van 'n ander partij in die RME gepraat. Die minister sê vir my, dan moes Whitfield sy persoonlijke assistent of sy sekretaris wat opdracht gegeet om op die president gedek te leid, tot hulle antwoord kry. Jy kan nie gaan sonder om een antwoord te kry nie. Ek dink die president is reg gewees om dit te doen, want dit is blijkbaar die onderneming wat gegee is toe die regering van Nationale Eenheid saamgestel is. Al die mense moes hulle ingeleid is, kyk in McKenzie, is daarvan gesê, jy gaan nie buitenland sonder toestemming nie. Jy gaan nou nie eens vakantie in die buitenland sonder toestemming nie. Ek dink nie die DA moet soms een bietjie erken as hy verkeerd gedoen het. Ek dink in hierdie geval was hy verkeerd, hy moes toestemming kry. Die DA word op fyn hoogte opgehou. Hy moet ook sorg dat hy nie die reëls oortree nie. Daar is natuurlik beweringe dat Whitfield ongemaklike vrae gevra het oor die toekenning van die loterykontrak aan die skoonsister van adjunkpresident Paul Mashatile, maar die ANC sê die DA kan hom vervang met nog 'n DA-lid, en die DA-lid kan nog steeds voortgaan om daai ongemaklike vraag te vra. Volgens die ANC het nou net verband met die reis, wat ongemaklik was, die DA sê nee, het nou verband met alle goed. So tussen die twee lê daar sekere waarheid, maar ANC het byvoorbeeld gister in gesprek op Netwerk 24 met die DA gevra waarom sloer hulle met die aanstelling van Whitfield se opvolger, en hulle het gesê hulle
soekie is
na die geskikste persoon om
daai
werk te doen.
Collega's, nou volgens mediaberigte en so aan het meneer Steenhuisen woedend reageer. Ek lees dat woede deesdae redelik op die oppervlak, onder die oppervlak is van dit wat in die parlement gebeur en in die regering van Nasionale Eenheid gebeur. Meneer Mabola het iewers gereageer op hierdie gebeure. Hy was ook woedend. Meneer Ramaphosa was ook kwaad gewees. Dit het hom ook nie geval nie, gesê, gaan hom nie laat intimideer nie. Het meneer Steenhuisen, die leier van die DA, het hy sy hand so 'n bietjie oorspeel mens kan verstaan as jy kwaad is, maar miskien moet jy maar eers op die gebou loop en dan kom jy terug voordat jy 'n stelling maak. Hy het sy hand oorspeel deur ultimatums te stel, 48 uur, dan moet die staatspresident op 'n bepaalde manier reageer, ensovoorts, ensovoorts. Ja, help vir ons asseblief, ons begin maar weer by u, professor André asseblief, en die res van u moet gemaklik saamkuier.
Ja. Jannie, ek wil net so vinnig een, twee dinge noem uit die vorige gesprek. Waar is die tyd toe ons leiers gehad het wie sy ja was en sy nee was en ons nie bestuur het in grys gebiede of veronderstellings moet maak waar mense nie optree of nie sê nie. Ek dink dis gewoon 'n ongesonde bestuurspraktyk en dit is nie korrek. Dan het ek 'n tweede probleem en dit is president Ramaphosa, die president van die land, verteenwoordig hy die ANC en die ANC perspektief of verteenwoordig hy 'n koalisie perspektief? En in daai sin moet hy uitdrukking gee ook aan die diversiteit wat aanwesig is binne die samenstelling van sy regering. En ek dink dit vind nie plaas nie. Meneer Ramaphosa regeer nog asof hy in beheer is in terme van die 6de administrasie. So hier's 'n stuk demokratiese groei rondom koalisiepolitiek wat nie plaasgevind het nie. En dan lyk dit ook vir my of die meganismes wat konsensus moet bring rondom die regering van nasionale eenheid nie na behoorde werk nie en nie dinge behoorlik uitklaar nie. So hier is 'n klomp probleme. Oor om terug te kom by die saak wat jy pas hier aangeraak het, die kwessie van die woede. Ja, ek dink ons moet aanvaar hier's 'n vreeslike klomp emosie in die spel en ons weet dat as mense emosioneel reageer, dan verloor objektiviteit, verloor samewerking sy grondslag en is dit nooit goed om 'n proses op daardie manier vorentoe te neem. Maar ek dink 'n mens moet ook byvoeg dat hier nou al 'n proses is van konflik binne die RNE wat begin het met die toewysing van portefeuilles en so meer. Dan die punt wat Gert gemaak het, het ek baie sterk opgetel dat hier bepaalde probleme opgetel is rondom die toekenning van die Lotto, die SA Lotery begroting sy geld aan 'n bepaalde maatskappy wat verbind is indirek aan die adjunkpresident van Suid-Afrika. So hier is probleme rondom korrupsie en die vraag word gevra as die president so nou gesê met lede van oppositiepartye werk. En kom ons sê, terwille van die argument, hy is reg. Waarom tree hy nie op waar daar veel ernstige oortredings is? En dit laat die president voorkom as iemand wat nie besluite kan of wil neem nie en wat nie konsekwent en eenvormig in sy optrede is nie. En dit skep ongelooflike onsekerheid op die oomblik en hierdie onsekerheid is besig om ernstig verdelend in te werk, nie net in die politieke omgewing nie, maar ook binne die breë samelewingsverband in 'n tyd, en Jannie, jy het geraak aan die regeringsuitdagings, ek kan dit vir jou breër trek na die regime-uitdagings, dis die politieke stelsel, maar ek kan vir jou selfs raak aan die staatkundige en internasionale uitdagings. Want in die laaste 2-3 maande het die internasionale orde dramaties verander met verrykende implikasies, veral vir die bondgenote van die ANC. En hier kyk ons na Iran, Rusland, China in besonder en ons kan dit verder trek as dit.
So Oscar, en as mens nou luister na wat professor André sê en so, maar sommer net dink aan 'n klomp van die dinge wat nou ter sprake gekom het vanuit DA geleedere, dis 48 uur, ek bedoel as ek nou vir jou sê, Dr. Oscar, jy het 48 uur, dan is jy daarom in die noute, nê? Nommer 2, die hele saak van die korrupte minister, wat afgedank moet word, dan is daar pas al sprake, en is daar sprake van een moeite van wantrouwen in die staatspresident. De verdere verwikkeling is die begrotings en die smeer van daar die verskillende portefeuilles wat nie goedgekeur sal word, die deel as wel teenskom. Daar is die nationale dialoog wat nou, so die pap is lekker dik aangemaak, nee, ou me nou net die rechte chakalaka kry daarmee saam, dan gaan ons heerlik braaivleis eet, Dr. Asker.
Ja, Jannie, kyk, jy weet, is een bietjie verwarrend in die sin dat die selle ministers was deel van die kabinet toe die DA besluit het om deel te word van die kabinet. Waar was hierdie morele beginsel om te sê, ons gaan nie in hierdie kabinet in nie, ons gaan nie 6 van ons ministers laat aanstel word nie, gegewe die feit dat daar is ministers wat nog sake het en hulle is betrokke by korrupsie en die smeer. Hulle wacht tot een van hulle adjunct ministers geforceer word om te bedank, en dan wil hulle op die morele perd spring. So ek denk daar is een vraagteken daar. Die tweede punt is natuurlijk die feit dat, jy weet, as jy denk jy kan geregeer met ultimatums en met dreigemente, dit gaan net nie werk nie. Voor alles het hier die president van die republiek is, die president gaan nie homself in een situasie bevind waar hy gaan reageer op ultimatums en dreigemente nie. Dinge moet geskied volgens die wet, en dis hoe dit werk. En ek wil graag ook net sê, jy weet, in termen van hierdie korrupt, sogenaamde korrupt ministers, die ANC, Jannie, bevind hulle self in een moeilike situasie, want die NEK-lede wat hulle self in hierdie situasie in bevind, het gesê in die NEK-vergadering, kyk, hierdie is net aantuigings, daar is geen bewyse, en ek het nog nie my tyd gehad in een hof nie. Hierdie ding was nog nie bespiegel in een hof nie, en bewyse en dies meer, om my skuldig of onskuldig te bevind nie, en julle wil hê, ek moet nou reeds een kant toe staan en my werk opgee en dies meer, as ek vir julle hof toe vat, en vir die hof sê, dis onregverdig, gaan die hof in my guns vind, want dit is onregverdig, ek is onskuldig tot en met ek skuldig bevind word in een hof, en so die NEK moet toe nou met hierdie situasie worstel, want daar is lede wat hulle dreig en sê, as julle vir ons sê, ons moet een kant toe staan, gaan ons julle hof toe vat, want ons is nog nie skuldig nie. Mense sê dit, ja. Mense dink dit, ja. Zonde het sekere dinge aangehoor en sovoorts, maar ons het nie ons tyd in die hof van gekry nie. En so dis die wrijving wat die ANC nou in hulle self in bevind. En dis hoekom hulle nou meer en meer vir hulle morele komitee die werk en die taak gee om te sê, wat doen ons, hoe beweeg ons vorentoe met hierdie situasie, want ons moet almal van ons, al die lede en alle burgers, val in die raamwerk van die wet. En ons kan nie sê dat kabinetministers of NEK lede van die ANC is anders nie. So dis die ander punt wat ek wil maak. Die laaste punt, Jannie, rondom die nationale dialoog, ek is glad nie verbaas dat die DA besluit het, hulle wil nie deel wees van die nationale debat nie. Die argument wat sê dat die ANC wil dit gebruik om hulle falings weg te steek. Ek weet, allemaal van ons weet, André, Gert en jy, Jannie, die ANC, alhoewel hulle dit wil doen, hulle kan het nie doen. Allemaal het al reeds hulle verhalings gesien al. Dis die rede hoekom hulle 40% gekry het in die laaste verkiesing. Die mense weet dat die ANC het nie een goeie werk, een goeie job gedoen, soos hulle sê, die afgelope 30 jaar nie. Een nationale dialoog gaan nie dit weg kan steek nie. Ek dink wat die DA van weghardloop, is hulle weet, sodra ons een nationale dialoog het, alle persone van sekere sektors, die privaat sektor, die nywerhede en sovoort, organiseerde werkers, as hulle allemaal deel is van sogenaamde dialoog om oplossings te vind, beteken het ons vat collectieve verantwoordelikheid vir die uitdagings van Suid-Afrika voor en toe. En die DA wil nie dit doen nie, want hulle wil aanhou met die narratief wat sê die ANC is die probleem. Die ANC moet geblameer word. Sodra ons een nationale dialoog gaan het,
dan beteken dit ons almal vat verantwoordelikheid vir ons probleme en ons uitdagings, wit en swart. En ek dink dis wat die DA nie wil hê nie.
So, dit sal 'n wonderlike, dis idealisties, maar as dit tog wel so kan wees, dat ons gesamentlik verantwoordelikheid aanvaar van die laagste tot die hoogste vlak vir dit wat ons in Suid-Afrika beleef. Gert, ek vertrou dat jy nog by ons is, maar die staatspresident het, as ek verkeerd of as ek reg, sy besoek aan Spanje gekanselleer, so die ongemak moes nou iets wat bekommerd gelaat het. Ek weet nie of jy nog by ons is nie, is dit nie so nie, en dink jy dat Ramaphosa het daarom nie heeltemal ongeërg opgetree nie?
Ja, hy het nie heeltemal ongeërg opgetree nie, ek dink baie van ons het verwag die DA gaan aankondig, hulle onttrek uit die regering van nasionale eenheid, wat hulle toe nie gedoen het nie. Om terug te keer na die ultimatum, toe het mens kan verstaan, miskien dat het uit frustratie gebore is, maar soos prof Andrei terecht opgemerk het, ek moet eintlik nie emosioneel reageer op sulke goed nie, en soos Oscar ook nou ook gewys het, die president gaan nie reageer op ultimatum nie. Ek dink die ultimatum is uitgereik sonder dat die DA behoorlik gedink het wat hulle gaan doen as die president nie toegee aan hulle ultimatum nie. Toe kom hulle hier met die, want daar is 'n groot groep in die DA wat wil onttrek uit die regering van nasionale eenheid, maar hulle is nog in die middenryd. So daar was, dis nie sprake toe, teen 12 uur saterdagmiddag, lyk my, was daar nog nie, uitleg gewees van wat hulle gaan sê nie, jy weet, want klomp wil onttrek, ander wil nie onttrek nie, toestel besluit op die nationale dialoog, toestel besluit op die begrotingsposte van die ministers waarvoor hulle nie gaan stem nie. Om aan te sluit wat Oscar sê, kyk nou net na dokter Nkabane, die minister van hoër onderwijs, kyk, sy is nou die dag basis deur die president in die openbaar tereggewys vir haar optrede tydens 'n parlementêre portefeulje komitee sitting waar sy regtig die mense van die land en eindelijk die lede van die portefeulje komitee daarby die parlement geminnig het met haar optrede, dit het een groot opslag gemaakt op sociale media, dit het die president genoop om te sê dat sy een verslag aan hom moet stuur oor wat alles verduidelik. Sy het toen later gesê, ja, sy ding sy het verkeerd opgetel, die saak is intussen verwijs na die ethiekkomitee van die parlement, nou moet ons hoop die ethiekkomitee van die parlement het nog een saak uit te maak vir goed as ministers nie reg optree nie. En wat ook interessant is, uit die ANC damkrum, die South African Congress of Students het ook gevra vir haar bedanking, nes die DA. So ons sal nou sien hoe hierdie saak vorder en hoe dit opgeneem gaan word deur die parlementêre etiekkomitee. Mens sal graag wil sien wat die president doen nadat hy die verslag van haar gekry het. Maar dis nie dat daar stil gesit word in hierdie in hierdie verband nie. Ek dink dit mense verwag baie vinniger optrede. Dis nie altyd moontlik nie. Maar baie goed kan ook vinniger geskied, soos die ondersoek na die sondekommissie kan vinniger geskied, soos Oscar gesê het, dan het jy hofbewyse dat mense skuldig is aan korrupsie al dan nie. Ek wil net 'n laaste punt maak, ek praat nou te lank, maar jy weet, ons kyk nou so na elke krisis en elke kortkort die regering van nasionale eenheid tref, maar ons regering van nasionale eenheid hou daarom nog. Anders as baie ander regering van nasionale eenheid, soos byvoorbeeld die in Nederland, wat nou onlangs weer gesneuvel het, jy weet, so, ek dink daar iets hier om voor dankbaar te wees, ek dink dat 'n skuldbeslegtigings mechanisme moet behoorlik in plek gestel word, maar ten minste hou dit daarom nog, op 'n manier, en gister het die twee partye gesê, nee, die ANC het gesê, hy wil nie die DA uitkop en die DA het gesê, nie, hy is 100% verbind tot die regering van nasionale eenheid, so kom ons hoop nou maar vir die beste.
Nou Ger, kom ons sluit weer by jou aan en ons werk nou van jou af terug weer na my ander collega's toe. Die rede kom jy in die motor is omdat jy 'n bepaalde vergadering pas bygewoon het. Dis die varste wat ons aan die nuus en verwikkelinge kan kom. Ek vermoed dit samenhang met die Suid-Afrikaanse afvaardiging wat in die onlangse verlede in Washington 'n draai gemaak het, Washington DC. Dit was Dr. Theo de Jager van SAI, Dr. Corneille Mulder van die Vryheidsfront Plus en Gerard Papenvoes van die werkgeversorganisasie NIESA. Ek is reg dat dit daarmee verband hou nie, Gert. Wat het daar gebeur, kan jy vir ons 'n bietjie op datum bring?
Ja, nee, dokter Pieter Corneille Mulder, wat die leier van die Vryheidsfront Plus is, het gesê, hierdie afvaardiging is nie Amerika toe om te gaan kla nie. Hy het dit baie duidelik gemaak. Hy het gesê, hulle gaan nie kinderstories in Amerika versprei nie, dis nie wat hulle wil doen nie. Hulle wil net uitreik na die Amerikaanse regering toe, omdat Suid-Afrika en Afrikaners nou onlangs in die kolleg was. Hulle het ook byvoorbeeld van ons gesê dat die regering van nasionale eenheid in Amerika praat mense met groot lof van die regering van nasionale eenheid. Hulle is wel bekommerd as daar oomhoor gekom soos hierdie waar het lyk of daar 'n krisis is. Maar Corneille Mulder sê, jy weet, sy partij is ook een lid van die regering van nasionale eenheid. Hulle is byvoorbeeld ongelukkig oor die buitenlandse zaken, die beleid van buitenlandse zaken, en hulle is ontevreden oor die economische beleid van die regering. Maar hulle sal werk daarna, hy sal alles wat hy gehoor het in Amerika, gaan hy aan president Ramaphosa self oordra. Hy sal met die so gauw moontlike afspraak reël met die president, om van te sê wat die gevoel daar is. Die gevoel is baie positief, sê hulle, en daar is een groot gevoel dat hulle, dat Amerika wil sake doen met Suid-Afrika. Hulle het nou 4 voorvereistes, soos die ANC moet Kiel de Boer nie openbaar veroordeel, hulle moet landelike veiligheid opskerp, hulle moet kyk na swart ekonomiese bemagtiging, dat Amerikaanse maatskappye nie onderworpe daaraan is nie. Dis nou van die voorwaardes, hy sal nou met die president gaan praat, ek weet nie of die president gehoor gaan gee daar nie. Jy weet, die president het juist gister weer gesê, ons gaan bly by ons wegstellende wetgeving. So dit sal interessant wees om te sien, het volgens Dr. Mulder het ook gesê, die Vryheidsfront Plus het nog nie 'n besluit oor die nasionale dialoog geneem nie. Hy sê hy sal konsulteer met sy party en ander belangegroepe. Hy sê maar het sal 'n kwade dag in Suid-Afrika wees as ons nie meer met mekaar praat nie, Jannie.
Professor André, maar dit mag nou alles so wees, maar is daar nie reeds hier die agterdog by die regering, met name dan nou die ANC, en die slegte smaak in die mond oor hoe reg of verkeerd die vorige afvaardiging daarin uitgespeel het met klagtes en suggesties van moord wat gepleeg word, ach, enzovoorts, enzovoorts, ons luisteraars is bekend met die narratief. Kan hierdie saak positief uitdraai teen die achtergrond van die maandelange bespreking van die negativiteit en die slegte beeld wat van Suid-Afrika uitgedraai is en wat bevestig is toe meneer Ramaphosa self in die Withuis was en daar met meneer Donald Trump gesels het? En dan is dit weer, vergewe my as ek dit sê, maar ons leef met hierdie werklikheid van wit en swart in Suid-Afrika. En weer is dit weer 'n klomp aanstekens wit mense wat vir 'n klomp swart mense kom vertel, dis hoe dinge gedoen moet word, en as jy hulle nie so doen nie, dan draai ons gunsteen julle. Professor André?
Jannie, ja, ek wil begin deur die vraag te vra, waarom vind mense dit nodig om in eie reg na die buiteland te gaan om 'n saak te steel?
Ja.
En ek dink dit vind plaas omdat hulle voel daar intern nie geluister word nie, of dit wat hulle as 'n probleem het nie na behoore hanteer of bestuur word nie. En ek dink een van die probleme in die verband, en daar ons kan talle identifiseer, is die groter strafregstelsel. En dit is Oscar, ek vroeger daarna verwys dat dit bloot aantuigings is, maar ons sit met 'n ernstige probleem dat vervolgings in die land nie plaasvind. Dat mense wat geïdentifiseer is as skuldig nie ondersoek word nie. En uiteindelik sit jy met 'n stelsel wat die regsprosesse, die openbare regsorde ondermyn, tot by die punt waar mense voel, nou moet ons 'n saak na buite gaan stel. En dit dan saam met 'n verslegtende interne situasie, en dit is so, dat ons politiek op die oomblik in die verkiesings wys dit, dat ons identiteitspolitiek al hoe skerper na vore kom, en rasidentiteit speel daarin 'n baie groot rol, en dit is waarskynlik steeds een van die grootste enkele faktore wat 'n rol speel tydens verkiesings. Dit maak dit juis nodig dat ons met mekaar moet praat in hierdie tyd. En daarom is ek persoonlik 'n groot voorstander van die nasionale dialoog, maar dan moet ons die werklike kwessies van die land aanspreek. En ek dink die nasionale dialoog het swak weggespring met die keuse van mense wat hierdie proses moes vorentoe neem. Ek dink nie dit was 'n groepering wat gesien is as verteenwoordigend van die standpunt. Maar ek wil ook 'n ander dimensie tot hierdie gesprek bysit, en dit is dat die Suid-Afrikaanse ekonomie werklik in 'n krisis verkeer. En ons het nou gesien oor die laaste dekade het ons ekonomie met minder as 1% gegroei, en die projeksies vorentoe is ook nie goed nie. So ons internasionale handelsinvesteringsposisie is krities. En wat in die laaste paar maande gebeur het, is baie interessant in die wêreldpolitiek. China hardloop toenemend in 'n moeilikheid in, ekonomies en met leierskapveranderinge. En hy kan nie meer sy rol speel nie, hy is ook onder groot druk van die VS. Iran, 'n strategiese bondgenoot van Suid-Afrika, weet ons wat daar uitgespeel het, en militêr, strategies, geopolities, het die Israëli's hulle totaal ore aangesit, ons veg 'n hofsaak daar. Na Rusland se kant toe is hulle ekonomie op die punt om in duie te stort, hulle is besig om al hoe meer teenspoed te kry ten opsigte van die oorlog met die Oekraïne. En dit beteken dat Suid-Afrika hom moet herbelyn. En dit maak vir my baie sin dat 'n belyning na die Weste en die VSA ekonomies baie voordele vir ons inhou. En daarom dink ek is dit uiters belangrik dat die gesprekke binne Suid-Afrika, die nasionale dialoog en sy dinamikas vir ons antwoorde bring wat ook internasionaal aanklank vind en wat 'n omgewing skep waarin mense bereid is om te investeer. En wat jy nodig het, is basiese goed, soos stabiliteit, goeie infrastruktuur, nie diskriminerende wetgewing, wet en orde, stabiliteit, basiese goed. En daarom is die nasionale dialoog nie vir my 'n hoë gesprek nie, dis 'n gesprek om die basiese dinge reg te doen, om 'n proses om te draai, om beter te wees.
Dr. Oscar, maar nou was die tema van die gesprek wat daar gevoer is, 'n Afrikaner perspektief op VSA-Suid-Afrika verhoudinge. Kontinueer dit nie doodgewoon die agterdog dat daar 'n bepaalde groepering in Suid-Afrika is wat voel, maar nou natuurlik, nou moet ons weer by die definisie uitkom, nee, van wat is Afrikaner en Suid-Afrikaner enskoort enskoort, maar ek dink ons verstaan as 'n mens dink aan die samestelling van hierdie spesifieke tweede afvaardiging, as ek noem dit persoonlik, maar sommer net 'n tweede afvaardiging, Dr. Corney Mulder van die Vryheidsfront Plus en die smeer, die verteenwoordiger van SAI, dan is dit maar weer 'n belangegroep, dis die tema, hoe die tema kommunikeer, wat sê maar ons is nie gelukkig nie, maar die boodskap wat terugkom is, ons het Suid-Afrika gaan verteenwoordig. Daar's 'n spanning vir my daarin. Help my asseblief.
Ja, kyk Janie, ek is 'n bietjie onseker op hierdie beginsel van, jy weet, ek weet daar's sekere besigheidsmense wat rondgaan oor die wêreld en het groot ekonomieë gaan praat met verskillende besighede en nywerhede om seker te maak dat hulle soort van werk en dis meer kan bring na hulle lande toe. Maar jy weet, ek weet nou nie, men het die beginsel van as jy 'n probleem het en of as jy nou nie jou probleme kan aanspreek hier in jou eie land nie, dan gaan jy na 'n ander land toe nie. Dis iets wat vreemd is. Jy kry nie mense van Nederland, as hulle 'n probleem het om dinge op te los in die Nederland, dan stuur hulle uitvaardigings na ander lande toe, om te sê ons het 'n probleem in Nederland. Mense van Indonesië doen dit nie. Mense van Australië doen dit nie. Ek sien heeltemal seker hoekom Suid-Afrikaners dink dat hulle kan na ander lande toe gaan en sê hulle voel ongemaklik, hulle probleme word nie aangespreek nie. Dis 'n vreemde ding vir my. As Corney hulle, en hy is 'n opregte politikus en ek het baie respek vir hom en ek glo hom as hy sê hy het gegaan om te gaan skinder en om negatief te gaan praat oor Suid-Afrika nie. Maar ek vra nog steeds die vraag, wat gaan soek julle in die VSA? Ons het probleme hier, ons het uitdagings hier, ons het die kanale om dit op te los. Ons het ons probleme met Suid-Afrikaanse polisiediens en korrupsie en dis meer, maar ons is besig om daai probleme op te los. Ons weet byvoorbeeld almal dat daar is nie 'n volksmoord wat plaasvind met wit Suid-Afrikaners nie. Daar is probleme in terme van plaasmoorde, maar dit word aangespreek, dit word 'n sekere
die polisie en die boere en almal is by mekaar om, om planne te beraam, om dit te bekamp en te beveg. So, ek sê net, ek vind dit vreemd, dat mense op een vliegtuig klim en gaan klaar by ander mense, asof hulle nou ons probleme kan oplos. Dis nummer 1. Nummer 2, ek dink jy, dit is een kwestie van Wes en Oos. Jy weet, mense sê, ons moet, ons beleid moet meer doen. Jy weet, met die VSA in Europa, dis al vir jare al so. Vir jare, Jannie, is ons besig om al kante te speel, want dis wat een intelligente buitenlandse beleid doen. Ons het goeie onderhandelings verklarings en beleid met Europa en met die VSA en terselfde tyd met China. Ons het die baie trade en so aan met Rusland nie. Iran ook nie. Ons kry baie van ons olie destijds van Iran, maar daar is baie min dinge wat ons doen met hulle. So, jy weet, mense wil praat van ons verhouding met China en sê dit omdat hulle ou kamerade is en dit is een ideologische ding. En, nee, China is die nummer 1 nijverheidsvernoot met Europa. Hulle is die nummer 1 nijverheidsvernoot met die VSA. Hoekom kan hulle nie nummer 1 nijverheidsvernoot wees met Suid-Afrika nie? Hoekom word dit in een ander perspektief gesien as ons besluit dat ons ook graag met die tweede grootste ekonomie in die wêreld besigheid doen? Dit maak sin. So ek dink ons is op die regte paadjie. Dis nie 'n keuse tussen Wes en Oos nie. Ek dink ons moet betrokke raak met hierdie obsessie van die VSA, omdat hulle die vir nog 'n paar dekade die enigste groot mag wil wees in die wêreld, en dan ons moet hulle glo dat China is hierdie groot probleem nie. China is 'n kompeteer, hy is kompetisie, en ons moet besluit waar kan ons die beste van al by kante kry. En ons moet nie gesê word, jy moet kies nie. Het gaan nie werk nie. En dan laastens, die groot punt wat uitgekom het vir my, Janie, met die besoek van Ramaphosa by Trump, was die kwestie van misdaad. Ek dink, ons kan praat van die theatrics en die ligte en af en kom ons kyk vir Julius Malema en dis meer. Dis nie van belang nie. Ek dink die groot takeaway, soos hulle sê vir my, is die feit dat ons het 'n massiewe, groot, nasionale sekuriteitsprobleem rondom misdaad. En as ons dit nie gaan aanpak nie, dan gaan ons nie die ekonomie kan groei nie. Meer en meer nywerhede en besighede gaan sê, hulle gaan nie na Suid-Afrika toe kom nie. Want ons het nie enige beheer oor ons misdaad nie. Die syfers vir moord en gruisame dode en sovoorts is hoër as sekere plekke waar daar oorlog is. So, jy weet, ek dink dis iets wat ons moet aanspreek, dis iets wat en ek stem saam met André, dis daai is die type kwessies wat ons moet aanvat by die nationale dialoog. Natuurlik, die laaste punt, Jannie, en mense wil dit nie hoor nie, is een van die groot punte wat ek wil hê ons moet bespreek by die nationale dialoog, is die kwestie van ras. Ons het nog steeds groot probleme tussen wit en swart Suid-Afrikaners. Ons wil nie daaroor praat nie. Ons sê dinge so, ons moet ons altyd praat oor die verlede, moet ons altyd die apartheid kwestie inbring, maar dit is toch van belang, want daar is baie dinge, soos byvoorbeeld regsprekende wetgewing, is daar nie 'n plek vir dit nie? En moet ons nie die strukturele probleme van die ekonomie aanspreek nie? Moet swart Suid-Afrikaners maar altyd arm bly? Moet hulle nie vrugbare land eienaar word nie? En so aan en so voort. Dit is kwesties wat ons moet bespreek. En ek sê toch, die VSA kan sê, ons moet dit en dat bespreek, ons moet dit en dat verander. Maar aan die einde van die dag moet ons doen wat goed is vir Suid-Afrika en vir Suid-Afrikaners.
Gert, essentieel was het hierdie vier sake wat nou uitgelig is, wat ongemak veroorsaak en krapperigheid, en dit is eintlik geweldige ontsteltenis en onsekerheid, ons het gehoor van die ekonomie wat omtrent glad nie meer groei nie. Meneer Ramaphosa was in die Withuis saam met die afvaardiging, dis die sake wat ook daar gegeld het. Ek vermoed dit is rondom, seker omtrent 2 maande, sedert daardie besoek. Ek kan nie onthou dat ek, of kan nie herroep dat ek iewers gehoor het, dat meneer Ramaphosa, byvoorbeeld, wat seker die aangewese persoon sou wees, sou sê, ons het hierna gehoor en hier is ons planne van aksie. Ons het gehoor, ons is ernstig daaroor. Het dit wel gebeur, Gert, tot jou kennis? Waarom maak meneer Maposa en sy span dit net 'n bietjie makliker vir Suid-Afrika nie? Gert?
Ja, kyk, natuurlik, ek stem saam met Oscar, laat my staat ons groot probleem is, Corneille Mulder het ook al weer uitgewys, die feit van 80 woorde per dag. Jy weet, en ek dink, soos Prof. Andre vroeger gesê het, ons regstelsel laat ons op die oomblik in die steek, daar is al meer betogings teen Shabila Batoy van die Nasionale Vervolgingsgesag, mense beleef, hy moet gaan. Ek dink die president besef die erns van die saak. Hy het na die dag met die hoofregter gaan praat oor probleme in die regstelsel. Mens hoop daar sal meer stappe daaruit voortvloei. Ek moet wel sê dat ons minister van polisie is 'n verbetering op die vorige minister van polisie. Daar word duidelik vordering getoon. Jy weet, en dis die goeie ding van 'n regering van nasionale eenheid. Ook nou sit jy met iemand soos Ian Cameron van die DA, 'n mens wat baie insig oor misdaad in die land het. Hy is die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee. Hy doen sy bes om die polisie en die minister verantwoordbaar te hou vir wat gebeur. En dis 'n goeie ding, dit hoort so. Maar daar moet dringender stappe kom teen misdaad, dink ek.
Nou, het lyk vir my woordjie verlamming is dalk bietjie van 'n skynverlamming. Lyk vir my daar's tog wel heel wat tekens van lewe
en dan is dit dan nog nie genoeg nie, maar daar is iets aan die gang.
Prof. Andre, ek het 1 minuut net om van ons af te sluit asseblief. So samevattend.
Ek stem met Oscar saam dat die kwessie van ras een van die sake is wat ons baie ernstig sal moet bespreek. Want jy maak of 'n keuse om in terme van ras te werk of jy maak 'n keuse om nie in terme van ras te werk nie. Daar's nie werklik 'n middelgrond nie. En persoonlik is ek iemand wat sê gee vir individue die geleentheid, laat meriete geld en ondersteun dan ontwikkelingsgerig bepaalde gemeenskappe en samelewings wat agterraak en probeer daar 'n balans vind. So ek dink dis waar ons oplossing lê. Ek dink dis baie belangrik dat ons die proses vinnig vorentoe neem. Wat ek wel as 'n verlamming sien, ek dink president Ramaphosa het aan die einde van sy politieke loopbaan gekom. En ek lees nie by hom groot momentum om kernsake te hanteer voor die leierskapkonferensie einde volgende jaar nie. En ek dink die dinamiek binne die ANC en die invloede vanuit die MK-party is ondermynend tot sy leierskap en ek dink ook hierdie DA-proses is addisioneel daartoe. So op die oomblik sit ons daar 'n bietjie met 'n leierskapprobleem, maar ek dink dis belangrik om die nasionale dialoog te laat beweeg om antwoorde te kry, maar ek dink wat ons na soek is 'n nuwe paradigma polities, ekonomies, maatskaplik om ons vorentoe te doen.
Ons gaste professor Andre Dievenage, Noordwes Universiteit politieke wetenskaplike, eveneens politieke wetenskaplike kommentator Dr. Oscar van Heerden van die Universiteit van Johannesburg, Gert van der Westhuizen so in sy motor politieke redakteur vir Netwerk 24. Hartlike dank vir u deelname. Groot dankie. Dit was vir my weer 'n leersame ervaring en ek is seker ook vir ons luisteraars. Paul wat vir ons die tegniese versorging hanteer het, duisende dankies en aan elkeen van Radio Kansel en Radio Hartklank se luisteraar, mag die Here vir julle ryklik seën. Tot 'n volgende keer, alles wat mooi is en totsiens.